Здравейте! Вяра да има прекрасно време днес, което сме го посветили и дали на Господ. А това респективно означава това, което сме дали на Него, Той да инвестира после в нас себе си. Това е принципа на споделяне. Щастлив съм, че мога да говоря за една тема, която изглежда толкова начална, толкова като първи стъпки, и да се върна на нея и да я представя през погледа на сезона на благодата, в който вярваме, че живеем, сезона на синовство и бащинство, което живеем. Започваме от Адам, разбира се, защото ако искате да представите пълната картина, винаги започваме от начало и стигаме до края. Отец казва, аз съм началото и края. Това ще рече, че ако искате нещо да представите в пълнота, да имате пълната картина, започваме от начало, завършваме до края. И вътре в съдържанието се включва всички детайли, всички малки частици, които свързани заедно образуват цялата картина. Това бих желал да го направя в една поредица, която озаглавя на новото създание. И идеята на тая поредица е да представи новото създание по най-възможно най-чистия автентичен вид. Ако искате да различите фалшивото, не му търсите кусури и да го обвините, че има такива кусури, а взимате оригинала и го сравнявате с оригинала. Няма нужда да оплювате фалшификата, защото не е съвършен. Така че, ако искаме акуратно ново създание да владее буквално в духовния свят, то трябва да бъде облечено в истинност и слово, което да узакони новото създание. Започваме с Адам, вече казах. Когато си плануван да бъдеш първи или да бъдеш прототип, е много трудно да видиш себе си като нов. Понеже нов означава също и първи. Няма как да си първи в състезание, в което участва само един. Нелепо е да си печеливш, защото ти не се състезаваш с никой, просто няма с кого. Така че първият имаше всичко. Първият Адам не познаваше изобилието по начин, по който ние го познаваме. Защото сега го познаваме, сравнявайки го с лишение. Той познаваше изобилието като единственото нещо, което единственият стандарт, в който може да живее. Това, че не можеш да оцениш какво имаш, сравнявайки го с нищото. Това, че не можеш да разбереш колко си значим от това, че си първи, защото няма с кого да се сравниш. Господ не представи Ева пред Адам, за да се сравнява той с нея. И да се види първи, да каже, и аз съм първия. Истината е, че Ева беше направена за Адам заради липсите му. Така че ако той беше първи, ако си първи с липси, не си първи. Реално, говоря съвсем реално. Защото ако имаш липси, нещо не ти достига да бъдеш това, което трябва. Следователно, в очите на Бога, първият човек бяха Адам и Ева. Той погледна към тях и ги видя като едно. Затова казваш, че остави човек баща си и майка си и ще се привържи към жена си. И двамата ще бъдат една плът. Т.е. един човек, Бог ги вижда по един и същи начин. Следователно, и двамата бяха първи. Не трябваше да се състезават, не трябваше да се конкурират, да се доказват един на друг, не трябваше мъжа да си воюва, да си извоюва преднината пред нея, защото Това мъжете го правят от комплекси. Когато има комплекси за малоценност, започва мъжа да се чувства пренебрегнат, непочетен, а и оттам да се опитва сам да се здобие с тази преднина, като налага себе си на жената. Насилствено, разбира се, понеже дали е психически тормоз или физически, е един и същи тормоз. Адам имаше всичко, нека се върнем на Адам. Адам имаше всичко и разбира се, имаше един сериозен проблем. И пак казвам, когато не можем да оценим какво имаме и да осъзнаем всъщност, това, че той беше първи, беше свързан с неговата идентичност. Когато си първи, идентичността на първи е изключително чиста, нека да я нарека чиста. Изключително влиятелна, за да може да бъде да задвижи нещо ново. Трябва да бъде изключително капацитет на тази личност. И ако взимаш високия капацитет, който Бог ти е дал, дарбата, която ти е дал, идентичността, която ти е дал за даденост, т.е. не можеш да оцениш, да разбереш какво точно имаш, лесно го губиш. Когато Ева се сблъска с змията, видя змията като творение на Бога. Тя си беше. Но ако беше видяла себе си правилно, щеше да види позицията на доминиране и позицията на власт, която им е дадена над жените, което ще, животните, което ще рече, че тя щеше да разговаря от съвсем друга позиция с змията. Не би приела съвет, не би позволила манипулация, не би позволила влияние от нещо, което е създадено като по-нишо, защото то не е създадено да съветва и да дава идеи. Но тя не вижда себе си правилно, понеже, пак казвам, повечето от състоянието на нашата благодарност е свързана с това, че помним какви сме били и сега какво Бог е направил за нас. Помним какво сме нямали, сега какво имаме. Тоест, този контраст между имане и нямане ни помага изключително много. За благодарност, за оценяване и за разбиране какво Бог прави за нас. Така че, погледнато от тая страна, това е в наша полза. Имаше избор преди греха. Всички се фокусират върху греха, нали? Защото в греха виждаме провала. И поглеждаме към Адам, неговата грешка, нали? И виждаме грях и провал. Истината е, че преди всеки грях има избор. Бог му даде право на избор на Адам. Позволи му да избере. Нека да го кажа по този начин. Бог му казва, ако избереш това, ще загубиш това. Ако избереш да идиш от това дърво, ще загубиш живота, който съм ти дал. Тоест, имаше не просто право на избор, а предупреждение преди избора. Нали разбирате, Бог не иска просто да ни създаде и да ни наблюдава кой ще сбърка, за да го накаже. Да, дал ни е право на избор, но преди това ни е обяснил, ни е казал, че ако изберем това, ще загубим това. Нали разбирате? Така че всичко е въпрос на избор. Грехът е въпрос на избор. Непокорството, да направиш нещо различно от това, което Бог е говорил, е въпрос на избор. Израелтяните искаха цар и това беше нещо различно от това, което Бог беше планувал за тях. Нещо различно. Не бяха доволни от това, че са различни. За това, че имаха съдия, не царе. В смисъл, пак имаха човешка власт поставена над Бог. Като казвам, човешка власт, божествена в лицето на човек, поставена над тях. Но те не бяха доволни от това, защото бяха различни от всички други. И това е голямата грешка, когато хора виждат, че масово се налага определен стандарт и това манипулира съзнанието на хората, че това, щом толкова хора го искат и го живеят, значи е правилно. И когато те поискаха цар, дойдоха на място на избор. Всъщност, желанието, преди да дойде като изречение, което изрича, за да кажеш какво желаеш, преди това си направил избор. И този избор реално беше различен от това, което те си мислеха. Затова пророка ги предупреди какво означава да имаш цар. Предупреди ги, че той ще им взима данъци, буквално ще ги ограби. Буквално. Всъщност, когато страдаше пророк Самуил за желанието и избора на неговия народ, Бог му каза, не дей да приемаш нещата лично. Не тебе, мене отвърлиха. Не дей да ме защитаваш буквално с... Знаете ли как хората го правят? В смисъл, знаете, нали? Когато някой говори против Бога, отхвърля Бога и ти как си ядосваш, нервираш, сякаш, че ти ще защитиш Бога, нали? Защото той има нужда от твоята защита. Нелепо е. Нелепо е. Затова Бог казва, не дей да си ядосваш, не тебе, мене отхвърлят. Аз трябва да бъда този, който защитавам името си, не ти. Ако искаш да защитиш името ми най-правилно, представлявай ме правилно. Това е достатъчно. Който има вяра, ще избере правилният вариант. Това е много важно да го подчертаем, че Едем стана пусто изобилие поради липса на Адам. Изключително важно. Искам да внимавате върху това. Знам, че в момента повечето от вас са в къщи, а и деца, и в момента може би се готви манджата, в момента може би си мислите за ангажименти през деня и така нататък, но изключително важно е да се фокусираме заедно, за да стигнем заедно до някъде. Едем стана пусто изобилие. Нека да го кажа по този начин. Има много изобилни места, които са пусти от към управление. Акуратно управление. Това могат да бъдат и семейства. Семейства имат всичко. Погледнато реално, най-скъпото нещо е семейство и децата. Бог ни е снабдил, имаме работа, финанси, живееме, погледнато отстрани, снабдени. Не се сравняваме с други, защото не е правилно, ако цениш най-важното, да се сравняваш. Ако цениш най-важното детето си, децата си, е погрешно да се сравняваш, понеже си едно не ги признаваш като най-важното. И в случая Едем, Едемската градина, стана изобилно място, но пусто от към управление, т.е. изгуби се управлението. Никъде не се казва и Бог рече, понеже Адам се провали, аз ще управлявам градината, докато не дойде достоен, за да управлява. Градината изчезна. Разбирате ли, никъде не се казва в Библията, че Бог продължи да си лансира и поддържа градината като затворен парк или място, резерват някакъв, който е си остана във времето. Спря човека да не влиза обратно в нея, т.е. по някакъв начин да спре. Но не продължи да лансира съществуването на Едемската градина, понеже се изгуби човекът, заради който беше създадена тя. Разбирате ли? Ако се изгуби управлението, изобилието е без значение. То няма правилна функция. Функцията на изобилието е да бъде среда, място, дом. Следователно, ако няма управление в това място, цялата идея на мястото да благославя изчезва, понеже няма кого. Разбирате за какво става въпрос. Няма да го обяснявам повече. Знаете историята, няма да я разказвам. Адам излиза от градината, а след Адам се случват много нови неща. Но човека остава същия. Разбирате ли за какво говоря? Единици от хората са различни, но те не се променят от обстоятелствата, които се променят. Те са различни поради взаимоотношения с Бога, но те са единици. Те са единици. Бог не се ограничава, твърде голям е да се ограничи в тези единици и затова идва Новия Завет, за да се прояви пълнотата на Бога чрез повече хора, за да се достигнат повече хора. Идеята на старозаветните в старото време, които ходеха според сърцето на Бога, не беше да приобщават други към себе си, а беше да живеят живот, който да запази стандарта, който Бог беше установил чрез Адам. Да запази до някъде, нали? Не в пълнота, няма как, но да запазят най-важния стандарт и това са взаимоотношенията с Бога. Разбирате ли, да се запази разбирането, че човек може да има взаимоотношение с Бога, независимо, че е паднал поради грехопадението. Това е трудно за разбиране, понеже в Стария Завет ни е страшно трудно да разберем как е възможно да има акуратни взаимоотношения и да има взаимоотношения, които са базирани върху близост. Нали? При положение, че няма Христос, нямат Библията, в момента се пише Стария Завет. Страшно трудно да се разбере и да се осъзнае, че може да има акуратна връзка без Святия Дух, проявен в Новия Завет, оставен като след Христос завещан, Словото оставено като източник на мъдрост и начин на живот. Но, сега идеята е да разберем, че след Адама продължи да има душевна и духовна пустош. Тоест, пустошта, в която живееше Адам, излезе от градината и заживява в липси, в трудности, всъщност не беше само за тялото, тя беше вътре в него. Тоест, той се носеше и забележете, това, което имаш, това оставяш след себе си, това завещаваш. Това се завещаваш на поколенията, душевна пустош. Нещо, което е изключително тежко. Може да преживееш много, много тежки неща, много загуби на хора и на скъпи неща, и които са за тебе. Може да преживееш много тежки неща и въпреки това да не се откажеш да живееш. Но душевната пустош е нещо, което никога не може да свикне с него. Не е нещо, с което да се примириш, защото е твърде болезнено. Това е място на неудовлетворение, постоянно неудовлетворение, постоянни страхове, постоянно объркване, място, където постоянно си си като Каин, който се крие да не го убият, нали? Бог му слага знак. Спомните историята, сложи му знак, за да не го убият, но този знак не примахва страха в него. Нали разбирате? Страха си остава, знака ще го предпази, но когато има страх и 1000 знака да имаш, същата работа, просто страха владее. Така че когато Каин... вижте, има... Трудно е да го разбереме. Ето ви пример. Адам и Ева просто едат от едно дърво и Бог ги изпъжда от своето присъствие поради греха. Децата им, Каин убива Авел, убива брат си. Това е убийство. И Бог запазва живота на Каин. Тук ли сте? Не може да го разбереме, защото в нашите очи обратно, нали? Ние ще унищожим то, което е убил, а то, което е съгрешил по този начин, ще кажем, няма нищо, ще пробваме нещо друго, което можеш да изпълниш. Нали? Това е твърди висока летва явно за тебе. Човешката милост е свързана с неразбиране за показване на милост, когато трябва да се покаже милост. Истината е, че избора на на Адам беше избор не само на място, а и на Бог. Това трябва да го разберем. Когато човек прави избор за друг Бог, нали, тогава човек поема последствия от решението си. Но това не е грях. Да избереш друг Бог не е просто грях. Това е да избереш друга власт над себе си, е да смениш собственост. Ако си бил собственост на Бога, ти се оттегляш и независимо от неговото мнение, взимаш решение да принадлежиш на друг. Това е което се случи с Адам. Не просто едно дърво, ябълката, ми се грешихме, какво да направим. Адам се оправдава с нея, тя се оправдава с змията и пито платено, всичко е наред. Щом се оправдаем добре, смятаме, че всичко е наред. А всъщност оправданието говори за прехвърляне на вина. Нали разбирате? Друг е вина. Аз не. Темата днес. Новото създание. Законно роден. Законно роден. Исаия 45 глава 19 стих. Изключително важно обяснява и трябва да разбереме, че когато дойде провал, не е време за обвинение и за срам. Не е време за вина. Това, което начинът, по който реагира Бог, когато се провали Адам, е всъщност най-акуратната и правилна реакция, в която трябва да реагираме, когато нещата се провалят. Колкото и тежки да са паднали, са борени, провалени, безнадежно, безметежно. Или каквото щете там драматично да измислите около този провал. Е важна реакцията и решението, което взимаме след това. Реакцията на Господ не беше разочарование от човека, не беше обвинение, не беше гняв, чрез който да иска да го унищожи, пък да се въздържа, защото го обича, все пак и него отворение. Това, което Бог направи, е веднага да даде план за действие, който е план за възстановяване. И забележете в Исаия 40 глава, 19 стих, нека да го прочетеме. Ето, аз ще направя нещо ново. Сега ще се появи. Не ще ли внимавате на него? Да, ще направя път в пустинята и реки в безводна земя. Амин. Обърнете внимание на думата сега. Първо, нали, искам да отбележа, че става въпрос за Христос. Ако Бог говори за нещо ново, винаги е свързан с някой, който стартира новото начало, а не с събития, които са нови. Имаше нови събития и преди и след Адам. Веднага след Адам. Имаше неща, които се разместваха. Те не бяха нови по себе си, защото не носеха ново начало, не носеха ново мислене, не носеха нов менталитет. Те бяха просто събитие, предизвикани от човешки действия или от Бог, който ги създаваше тези събития, като потопа, например. Да, идеята беше да създаде нещо ново, да се роди по нов начин, да се възстанови. Но истината е, че без някой да дойде и да установи новото начало, новото остава само идея. Ако някой дойде и даде себе си за новото начало, пожертва себе си и посее себе си в нещо ново, тогава се ражда същото ново нещо в хора, които се свържат с новото нещо. Това е Новия Завет. Това е Христос. Така че Христос беше плануван не като поредния опит на Бога да възстанови взаимоотношенията с човека, а единствения точен, правилен начин, който идва, за да установи нещо ново, като Христос е новото нещо. И така, стихът казва, сега ще го видите, което е страшно объркващо. Ето, четеме а четем го и си мислим как сега. 790 години след като са изречени тия думи, около 790 години след като са изречени тия думи, всъщност идва Христос. Малко не го разбираме сега. Вижте, когато имаме 80, 90, 100 години живот, а дай Боже и повече, а на земята, и ги сравниш с Божията вечност, в която Той живее, не просто са малко, те са миг. Те са по-малко от миг. И за тебе думата сега придобива друго значение. Сега означава нямам време, разбираш ли, не мога да чакам, нямам толкова живот да ти чакам два живота, така че сега означава веднага, нали, за нас. Когато Бог каже сега, понеже е извън нашето разбиране за време, означава различно. Така че когато Бог каза сега ще го видите, беше много интересно, понеже хората вероятно са си казали къде е. Тоест разбирането на човека е точно когато се изрече да се случи по същото време. Това е също и защото хората мислят сега за много интересна и нужна, важна дума, която имат нужда да получат. Когато човек има нужда да получи думата сега, е изключително бърза, изключително светкавична. Когато стане въпрос за даване, думата сега има друго значение. Нали? За Бог да приемеш и да получиш думата сега означава едно и също. Защото не се води от нуждите си. Но за нас, уви, е различно. Затова е трудно да разбереме тия неща, понеже винаги минава през призмата на нашия начин на мислене и нашия живот. Което в случая е голяма грешка, понеже няма да разбереме точно какво Бог иска да каже. Или иначе казвам, няма нищо ново, без да е установено от човек, който е нов, от личност. В случая говорим за Христос, личност, Бог дошъл в тяло на човек, за да може да установи нещо ново. И какво да установи? Нова философия? Ново учение? Не. То е новото. Когато установяваме нови неща в живота си, не ги правим с философски изводи, до които сме достигнали. Ние ги правим с красиво звучащи речи, нито с по някакъв вид нещо писмено, което да покаже колко много сме разбрали и постигнали. Правим го със самите нас. Ако искаш да има нещо ново, ти бъди новото. Искам да се спра върху думата сега, изключително важна дума. На друго място в Библията тя е описана като днес. Днес, ако чуете гласа на Бога, не закоравявайте сърцата си. Всъщност, това слово звучи актуално всеки ден. От когато е изречено до ден днешен и до когато и да е, ще звучи всеки ден, сигурно, че сега е изречено за първи път. Нали така? Днес, ако чуете. Тоест, по такъв начин е представено, че всеки ден да е ново и да е актуално. Изключителна способност има Библията да представи нещата толкова актуални, че всеки ден да звучи, че все едно сега е изговорено. Тоест, не може да остарее, защото посланието, което носи, е актуално всеки ден, независимо от това, че се променя света, променят се времената, словото се остава актуално. Това е недостижимо за никой автор, който и да е, да направи нещо подобно. В Христос се роди ново поколение, което е поколението сега, днес. Не е поколение, което губи своята актуалност на посланието, в което вярва, на начин си на мислене, не губи своята актуалност. Това е много интересно. И тук не говорим за поколение, което изчислено във времената, в което разбираме. Нали? Едно поколение хора се отиват, ражда се друго. Тук говорим за поколение, което е малка част от всяко поколение. По същия начин, както ви казах, словото днес, ако чуете гласа ми, не закоревявайте сърцето си, е актуално всеки ден, така и тази малка част от хора са актуални всеки ден в поколенията, които живеят. Всеки ден. Това също не разбираемо за ума, защото за нас актуално нещо е да няма нищо общо с миналото. Но тези хора, които са живеят във времето днес, те наистина нямат нищо общо с миналото. Няма как да живееш днес. Искам да го чуете това. Хората, които са поколението днес, инвестират днес, за да има утре. И те се различават от това поколение, което е следното. За да има бъдеще, трябва да има минало. Това е религионната система. Тя се стъпва върху миналото, защото иска да има история, иска да има влияние чрез историята, която има. И в същото време в себе си държи хората в миналото им, т.е. не ги пуска да влезат нормално в настоящето, за да имат бъдеще. Държи ги там. Говори за бъдеще, но то не е по-различно от миналото. То е просто повторение на миналото. И това не е актуалност, а това е начин на такава душевна парализа, където и умствена, където не ти се позволява да минеш отвъд, да направиш крачка отвъд това, в което вярваш, в това, което мислиш, т.е. да пораснеш. Не ти се позволява да пораснеш. Тази система, искам да говоря за нея, защото при всяко ново начало, при всичко ново, което се ражда, има сблъсък със старото. Няма начин да няма среща със стара система. Ако искаш да установиш нещо ново, винаги хората, които носят в себе си стара система, ще има среща с тях. Нали? Не искам да говоря за конфронтиране, каране, спорене и такива неща, които са толкова плоски, толкова лишени от съдържание, защото те правят хората изморени, и не могат да се, хората не могат да се справят с важните неща заради такива човешки спорове, да ги наречем. Затова не искам да говоря за тях, искам да говоря за среща. В тая среща, обикновено, ако се срещнат две интелигентни страни, защото не казвам, че простотия религионната система и да обвинявам, защото това не ме прави по-прав. Нали, разбирате, колкото по-обвиняваш това, което не харесваш, не те прави по-добър и прав, а те прави копия на това, което не харесваш. Тоест, ти се превръщаш в това, което не харесваш. Защо? Защото същото нещо получаваш към себе си. Отхвърляне. Ако отхвърляне получаваш и отхвърляне даваш, ти си същия. Така че не говорим за конфликт реален, да се срещнем да видим кой е по-прав. Говорим за реален духовен сблъсък между една система и новото начало. За целта ще прочетем Йоанна 3 глава от 1 до 7 стих. Йоанна 3 глава от 1 до 7 стих. Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски началник. Той дойде при Исуса нощем и му рече: «Учителю, знам, че си от Бога дошъл, учител, защото никой не може да върши тези знамения, които ти вършиш, ако не е от него». Исус в отговор му рече: «Истина, истина ти казвам, ако не се роди някой отгоре или изново, не може да види Божието царство». Никодим му казва: «Как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди?» Исус му отговори: «Истина, истина ти казвам, ако не се роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плът е плът, а роденото от духа е дух». И 7 стих: «Не се чуди, че ти рекох, трябва да се родите отгоре». Амин. И така. Първо, искам да отбележа, че става въпрос за фарисей в управление. Тоест, той е част от система, религионна система, която управлява. Той не е някой си там любопитен, който много се интересува от Исус и му е интересно да се разговаря с него. Това е човек, който представлява тая система. Той е част от нея, но не на, но не на длъжност, не на място на присъствие, а на длъжност управление. Това искам да подчертая, преди да започна да разсъждавам върху тези стихове. Тази религиозна система си е самоназначила. Нека да обясня. Когато Адам, вижте, Адам абдикира от управление, мястото наистина беше вакантно. Нали? Няма какво да се заблуждаваме, да кажем, да, но имаше след Адама толкова богобоязливи и праведни хора, нали? А истината, че на никой от тях Бог не повери да управляват духовно, в духовния свят. Те бяха страхотни хора, но никой нямаше функция на управление в духовния свят. Мястото беше наистина вакантно. За религионната система не може да е вакантно. Разбирате ли? Не може да няма. И затова тая система се самопровъзгласява и казва, ние ще управляваме. Духовно хората. Тук говорим не за някой, който учи другия какво да прави, а за позиция на управление, която създава религионната система. А тази позиция на управление е доминиране. Доминиране на човешки съдби. Това е много по-сериозно, това да даваш съвети. Следователно, тая система взима върху себе си нещо, което не им е дадено. И започва управление. И забележете, тази система ни отхвърли Исус. Много странно, нали? Не ли се струва странно? Има толкова голяма разлика, такъв голям контраст между двете системи, то не системи, а върху системата, религиозната и Христос като ново начало, че буквално нямат нищо общо, реално. И в един момент тая система дипломатически подхожда и казва, учителю, след това системата казва, знаем, че от Бога си дошъл, което означава само по себе си, че знаем, че си истински, истинен си, не си лъжлив. Забележете, признават Христос като учител и че е истински. Ако беше в съвременната църква, такъв човек щеше да управлява църквата, защото признава Христос. Разбирате ли за какво говоря? Това е истината. Той признава Христос като учител и го признава като истински. До тук е страхотно, нали? Има и проблем. Признава като учител, като истински, изпратен от Бога, забележете, изпратен от Бога. Не само назначил си. Той е законен. Признаваме ти като законен. Но не те признаваме за Бог. Тук ли сте? Не те признаваме за Бог. Религионната система приема всичко това, което разбира и което иска. Забележете, което иска. Искам Христос да е учител, няма никакъв проблем. Сатана няма нищо против Христос да ти е учител. Ще кажа ни хубави неща, ама ти така или иначе няма да ги живееш. Що? Много просто. Когато ти е учител, това означава, че не си спасен. Ако той не ти е Бог за тебе, ако той не те е новородил, ти не си новороден, как да живееш нещо, което звучи добре? Можеш? Можеш? Има религиозни философии, има религиозни култури, които правят точно това. Ще следват думите за себеосъвършенстване, но не се интересуваме от Исус като Бог. Ние се справяме сами много добре. И така, продължаваме. Много интересно нещо е, че когато говори юдейският началник, представлявайки системата, религионната система по това време на фарисеите, които са част от цялостната регионна система. Нали, тя се разделя на групи, но всички взети заедно с тая система, те са се разделили, понеже нали, всеки търси да е вожд и затова се разделят нещата. Но като цяло, обединени заедно, фарисеи, садокеи и всички видови учители по едно време, събрани заедно, те сформират тая система. Тая система казва за Божието царство, забележете Божието царство. Аз не мисля, че те са имали правилно разбиране за Божието царство, но каквото и разбиране да са имали, първо той му казва, нека да го прочетем, това е много важно. Та Никодим говори за Божието царство и за това човек да може да го види. Всъщност, това, което говори Никодим, е за виждане на царството, а след това Исус му казва: истина, истина ти казвам, ако не се роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Исус говори за влизане, Никодим има разбиране за виждане. Нека да ви дам пример. Трябва да го поясня това. Това, че си видял нещо, не означава, че си влязал в него. Ако си влязал в него, може да го притежаваш, но ако си го видял, не те прави да го притежаваш. Пак искам да го обясня. Говорейки за Божието царство, каквото и разбирам да има Никодим за това нещо, защото те ни разговаряха какво е Божието царство. Той знаеше какво е. В кавички знаеше, защото това е най-големия проблем на сблъсък с нещо, което е старо. Твърде много знание. Вие се сблъсквате с някой, който има твърде много знание. Той не се интересува от вашето разбиране по въпроса какво е Божието царство. Той знае. Та, има сблъсък и в този сблъсък единият говори за виждане. Иска да види. Религионната система трябва да види. Тя трябва да констатира, че нещо съществува, ако го види. Нали? Но ако не може да види нещо и да го разбере, съответно, то не съществува. Исус говори за влизане. Забележете, думата влизане означава, според Библията, да влезеш, значи да обитаваш, да влезеш във владение. Ако влезеш във владение, какво става? Ти притежаваш. Исус говореше за притежаване на Божието царство. Това е изключително важно. Когато притежаваш това, което влизаш, то е твое. Това е много важно. Или иначе казано, Исус дойде, за да ни даде достъп и притежаване на това, което Той има. Божието царство е Божието наследство, Божият дом. Той е дом, той се остава на синове, които влезат в този дом, влезат, забележете, и се установят и придобият това, което, в което са влезли, Божието царство. Ако се опитваме да дадеме картина за какво е точно Божието царство и не разбереме какво означава да влезеш и да притежаваш Божието царство, Божието царство може да се превърне в философия, която звучи страшно правилно, но няма притежание. Тоест, вие виждате какво е Божието царство, виждате го, но не влизате в него, не го притежавате. Това беше първият сериозен сблъсък на двете системи за Божието царство. Нали? Новораждането беше, нека ви дам пример за това, ще го обясня. В едно послание, което е истинско, 100%, ако 1% не приемете, отхвърляте всичко. Защото единия процент съмнение поставя под съмнение 99%, които сте чули. Човек е устроен да приема, ако всичко одобри. Защо е така устроен? Защото така е устроен умъм. Има една такава защитна реакция, където искаме да се предпазим от провали, от грешки, от други учения и затова решаваме, че за да одобриме нещо, то трябва да бъде перфектно в 100%, които ние имаме в нашия ум. И така, минава през призната тя 100%, 99% влизат като от тях си, 1% не може. В този 1% беше скрито откровението, разбирането за новораждане. Никъде Исус не му обясняваше на Никодим, ама чакай сега да ти обясня. Новораждане, ма ти го разбираш по погрешен начин. Дай сега ще го обясня какво означава. И да започне да го убеждава какво е новораждането. Разбирате ли, това е изключително важно, защото много християни така правят. Мислиш, че ако обяснят много добре, някой ще повярва. Някой ще приеме. И си мисля, че всичко е въпрос на убеждаване. Затова вместо да порасне в характер, ние порастваме в умение да убеждаваме. Ставаме много добри в говорене и лоши в това да живееме качествено. Фокусът е изместен. Мислиме, че ако сме добри оратори, ако впечатлиме, ако достигнеме хора чрез говорене, те хора ще подадат. Не могат да издържат на такива силни думи. Нали? Не става така. Ти се сблъскваш с друга система, друг начин на живот, друго мислене, друго съдържание, друга субстанция. Не може да си мислиме, че просто с думи ще промениме начина на мислене на хора. И затова Исус по никакъв начин не се опита да започне да го убеждава и да му каза, виж сега, да, разбирам, че мислиш за утроба, за майка, което е свързано с раждане, но аз говоря за друго. Сега ще обясня, възможно най-простичко и разбираемо, какво имам предвид. И 2-3 глави от Словото, отделени специално за това, как Исус обяснява. Защото не става с 5 изречения, нали разбирате? Няма го това. Просто го няма. Знам, че хората го правят, но Библията го няма. Като начин го няма. Затова, ако християнството беше философия, щеше да има нужда от убеждаване. Но християнството е вяра, а вярата има нужда от вярващи. Просто някой трябва да повярва. Хората вярват в това, което разбират, това, което не разбират, го отхвърлят и си мислят, че това е правилна позиция и добра защитна реакция срещу неща, които са вредни и неправилни. А всъщност това ги лимитира да минат отвъд, да направят нещо извън лимитите, в които живеят, извън неверието си, да стъпят на място, където да се разширят поради вяра. Казвам поради вяра и много за хората, които искат да се развиват чрез вяра, звучи много, много лесно, поне и просто вярваш. Но ако просто не повярваш в началото, нищо не се случва после. Никодим не повярва, вижте, приемаше учението му. Приемаше чудесата му. Това, което се случи, кажеш от Бога, друг не може да ги върши тия неща. Не. Беше приел цялото 90% от посланието буквално, нали, което идва. Обаче в момента, в който се сблъсква, Исус не скри тези трудни проценти за разбиране. Не ги скри. Точно тях му ги каза. И без обяснение. Без убеждаване. Просто му ги каза и това е. Ако искате истински неща, които идват и носят истината, освобождават, просто словото се казва. Не искаме да го украсим, да го направим по-достъпно, да го направим по-лесно усвоимо, като по някакъв начин му добавяме свидетелства, добавяме абе, знаете принципа. Защо са успешни рекламите, в които една леличка или един чичко обяснява колко добре му се отразил, като си намазал с крем против болки, примерно. И ти си мислиш, че е, гледай го този човек, сега, виж как хубаво, виж как му е помогнал па на него. Да, помогнал му е парите, които са му платили, за да го каже. И ако се замислиме, Ако се замислим, това е начинът, по който функционираше много сериозно църквата преди години. Просто някой ставаше и казваше, това нещо ми се случи, това са реални неща. Смисъл, те ни лъжат хората, не ги слагам в графа лъжесвидетели. Слагам ги в графа хора, които просто си казват нещата. Но всичко се облягаше на свидетелство, което идваше, за да повлияе на вярата и да създаде вяра. Никъде не се казва в Библията, че вярата идва чрез свидетелства. Тя идва чрез свидетел, а не чрез свидетелства. Исус му каза после, в следващите стихове, че ти ни прие моето свидетелство. Свидетел е човек, който е присъствал лично на дадено събитие. Той е бил там, очевидец е. Тоест, Исус му каза, аз ти казвам това, което съм видял, ти не го вярваш. Аз съм свидетела. Но той просто не повярва. Твърди невъзможно е. Вижте, хората избират да вярват в неща, които са по-лесни за вярване. Това е истината. Нека ви дам пример. Има различни теории, дали човек е дух, душа и тяло, или само дух и душа. Едната е духодономия, триходономия, мисля, че беше другата. Та тези науки говорят, че всъщност духодономията е все едно човек, пак има дух, но то е едно с душата му. В смисъл едно и също е. Другото говори за разделяне, това, което казва словото, че самото слово разделя духа и душата, пронизва и по този начин разделя. Тоест има функцията да се фрежи толкова дълбоко, че да раздели мозъка и костите, буквално мозъка от кости, които са свързани, и душата от духа да ги раздели в различни неща. Но това не е в момента тема на размисъл дали едното или другото, или да говорим за едното, пък да оплюеме другото. Просто искам да кажа, че хората избират това, което им е по-лесно за разбиране. И създават теория, създават философия покрай това, което са разбрали. В случая, новораждането беше припани камъчето за хора, които имат себе си за вярващи, а пък в същото време, като опрат до истинската вяра, която трябва да ги предизвика за промяна, те спират. Това е характерно за религионната система. Ще видите много добри дела, много добри думи, много похвални неща, но опрели до място, на което трябва да се промениш, не е за тебе. Защото промяната не идва по начин, по който ти мислиш. Ти мислиш, че промяната идва като направиш добро и като замълчиш, мисля, се скараш. Мислиш, това е начина. Обаче всъщност Господ му каза, трябва да се родиш отгоре. Нека да обясня. В случая сблъсъка между религионната система и Христос и това, което всъщност Христос направи, е да каже на тая религионна система, ти не си родена отгоре. Не си законна. Аз съм законният. Ти нямаш функция и право да управляваш. Ти не трябва да управляваш. Защото си лимитирана. Защото си човешка версия. Защото идваш, самоназначаваш се, идваш да управляваш. Не може, вижте, тази система няма ресурс да отхвърли благодата. Не може да отхвърли. Я признава. Обаче не може да признае теб и мен като синове на Бога. Не си достоен, аз не съм достоен, никой не е достоен. Ние сме просто раби, роби. И там, каквото щете, духовно звучение на християни. И звучи толкова смирено. Направо да се разплачеш от умиление. Аз бих се разплакал от съжаление. Това да гледаш как някой има потенциала на син, създаден да бъде син и да робува, е тежко. Страховете владеят поради неразбиране за това, че ние сме синове. Колкото и да го изговаряш, колкото да го мислиш дори, това не те прави да функционираш в тази позиция. Да осъзнаеш принадлежност, която ти дава способност да владееш. Не защото просто Бог е решил, той е добричък, така слушаме, не е лош. ще му дам малко власт да управлява. Не, властта идва от това, че ти си новороден. Властта се дава на онези, които са осиновени. Това е. Просто хората го изкривиха във времето. Решиха, че ако имат власт, ще управляват другите. А всъщност властта е дадена да управляваш себе си. Защото ако не можеш да управляваш себе си акуратно, всичко друго ще се съсипиш около себе си. И затова ти е дадено правото, привилегията, задължението, ако щете, да управлявате себе си, да управляваме себе си и по този начин да бъдеме в владение. Да стъпим във владение. Бях сигурен, че ще бъда по-кратък днес. Не мога, съжалявам. Така, продължаваме. Нека да го кажа по този начин. Първия белег за новораждане е, че приемаш неща, дори които не разбираш. Първия белег, че няма новораждане, е когато отхвърляш от това, което не разбираш. Нека да поясня. Фарисеят не прие, защото не повярва. Какво не повярва? Че е възможно да се случи новораждането. Не се казва, че фарисеят казва, разбрах. Не говори за тялото, което виждам. Нека да се върнем на това, че фарисея виждаше, не притежаваше. Защото функцията на религията е да вижда. Тя вижда некъде ходи. Тя вижда кой не върши какво трябва, за да обвини. Защото в себе си носи съд, осъждане, отхвърляне, анатемосване, както го казвам. Всичко в себе си носи, защото ходи, вижда, за да осъди. В случая тази система не повярва. Това я направи да не може тя да се новороди. Или хората в нея, в тази система, да не могат да се новородят. Как да повярва, как да приемеш факта, че трябва да повярваш в Господ, ако си убеден, че вече вярваш? Нали? Хващате. Тая система носи в себе си разбиране, че всъщност имаш нужда не от повярване, а направо да влизаш във владение. Обаче Исус първо говореше на Никодим за виждане на Божието царство, после обаче му каза за влизане. Защото Никодим се справяше добре с виждането, но с влизането не. Защото да влезеш означава да преминеш, вижте, да виждаш, може да не се движиш. Просто виждаш. Няма нужда от движение. Но ако влезеш, трябва да се премесиш, трябва да има предвижване, трябва да промениш неща, позицията си, мястото, да се раздвижиш, да има решение, да има вяра. Така, тая система, пак повтарям, беше изобличена в незаконност от Христос. Беше поставена на мястото на самопровъзгласила се система. Много ми е интересно обаче как, чрез какво функционираше тая система. Вижте, всяка философия във времето избледнява, ако няма къде да живее. Нека ви дам пример. Има религиозни философии, които си имат винаги последователи, малцина. Но тук говорим за нещо, което буквално е завладяло света. Тук говорим за религиозна система, завладява света. Трябва да има почва, трябва да има чрез какво да владее. И нека ви дам да се върна пак историята назад. Бог каза на Адам, ако съгрешиш, ще умреш. Тоест духа в него умира, не е душата. Когато духа умре, това означава, че управлението умира. Тоест това, което управлява, умира, място става вакантно и душата тогава взима това място и се самоназначава в управление. Там се роди религиозната система, чрез душата на човек. Тоест, ума, интелекта, душата, знанието създадоха тая система. Или душата не беше родена отгоре, самозначила се във власт, без власт. Най-доброто място с душата е да няма власт над себе си, за да може да не отговаря пред никой. Затова, когато има някой човек, който властта му идва от душата и я прилага върху други хора, той винаги налага себе си и буквално е диктаторски проявен и настроен към хората. Затова Исус каза, роденото от вода и дух, да има вътрешен и външен печат. Така да се узакони. Тоест водата, водното кръщение, да има външния печат, от духа да бъде роден, да има вътрешния печат, да бъде изцяло узаконен. Тоест Исус каза, това липсва. Нали? Срещаме се и не се представяме кой е. Защото в тези среди ти трябва да бъдеш разпознат, а не да демонстрираш кой си и да го изговаряш, за да бъдеш опознат. В духовния свят срещата никой не каза кой е. Разбирате ли? Има разпознаване. Затова Исус не каза, аз съм Божия син, здравей Никодим. Никодим да каже, аз пък съм юдейски началник. Много сериозен човек в тия среди, в управленческите среди на тази църковна структура. Дай сега да поговорим за духовни неща. Нямаше го това представение, разбирате. В духовния свят има разпознаване. Демоните разпознават духовното. Затова роденото от дух. Или ако не е родено от дух, като тая система, за която говорим, тя е абсолютно незаконна. Повтарям, потретвам. Продължавам. Новораждането е всъщност връщане на управлението на Бога в човек и чрез човек. Бог е баща, който управлява чрез синовете си. Оня, които е придобил за себе си. Следователно, ако говорим за управление, говорим за новораждане или управлението на новородените, е нищо друго, освен Бог да се прояви чрез тебе, управлявайки чрез тебе. Няма философия, няма впечатляващи речи, няма техники на убеждаване, има просто баща, има син и дъщеря. Това е. Вижте колко е простичко, а ние имаме нужда да го направим сложно, за да впечатлим. Мисля, че започна църква да се изтърква от към това, да впечатлява, че сложни неща. Аз съм човек, който достигнах до изводи с годините, че колкото и по-простичко нещо, колкото повече гледаш на нещата, опростявайки ги, а не осложнявайки ги, толкова повече тези неща работят. Павел каза, върнете се към простотата на вярата. Това е послание, което иска да събуди в човека излизане от една система, която е сложна сама по себе си, а не ефикасна сама по себе си. Тази религиозна система, твърде много говорим за нея, но днес, но искам просто да всичко да започне с промяната, истинските промени и разбиране за новото създание, да започнат с тази среща, в която ти оприличаваш и избираш какъв да бъдеш. Всичко е въпрос на избор. И ако избереме да не бъдем част от тази система, това не ни прави поредните хулители и агресори против религиозната система. Господ никъде не създаде отношение на гняв срещу системата, единствено и само когато влезе в храма, но то не беше срещу религиозната система, а беше срещу онези, които използваха религиозната система за да печелят и да ограбват хората буквално. Използваха неправилното място за това. И така. Един въпрос. Ако Бог прави нещо ново и ти го усещаш, ново послание, ново разбиране, нов начин на живот, което аз вярвам, че е така, това, което се случва с нас, как да запазиш ново това? Понеже по принципа на човешките разбирания всичко устарява. Тоест няма нещо, което да може да запази влиянието си, излъчването си, усещането, но губи това, че е ново. Или губи първото място. Искам да прочета Римляни, 12 глава, 2 стих. И не дейте се съобразява с този век или свят, казва друг превод, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит, що е Божията воля. Първото правило е да не се съобразяваш с нещо. Думата за съобразяване е да не влизаш под влияние, да не бъдеш повлиян. Това ще рече, че ако искаш да запазиш новото в себе си, е важно да имаш, да нямаш в случая правилно, неправилно влияние. Използва се думата за този век, този свят, като се оприличават и хора, и времена, да не си влияеш от обстоятелства и промени, които са създадени от религиозна система, за да се покаже самата система, че е актуална. Поне всички се борят за актуалност. И самата религиозна система също. Случая да не се влияеш от нищо около себе си. И след това продължава, но преобразявайте се. Тук не говорим за да си промениш отношението и да кажеш преобразих се. След това продължава. Чрез обновяването на ума си. Обновяването на ума означава промяна на мислене. Да промениш мисленето си. Не да вкараш нови идеи в стар речник. Нови думи в стар речник. И накрая стиха завършва с да познаете от опит, що е Божията воля. Или Божията воля всеки ден е нова, защото тя се актуализира спрямо твоето обновяване на ума. Ако аз не обновявам ума си, Божията воля лично за мен няма да се актуализира, защото аз дори да я актуализира Господ за мен, няма да я вярвам. Тази Божия воля ще се сблъска с моето неверие, понеже липсата на обновяване на ума води до неверие. Това неверие, ако се сблъска с Божията воля, има непокорство, което си е грях. Но искам друго да кажа, че промяната на мисленето е истинско реално доказателство за това, че ние сме новородени и се обновяваме, за да бъдем нови всеки ден. Не сме станали нови един ден и след това да тръгваме назад, т.е. да остарят, както телата ни остаряват. Бог никога не е планувал за душата ни, за духа ни да остаряват с времето. Бог не го е виждал по този начин. Никога не е имал за нас да преживяваме поражение от остаряването. Разбирате за какво говоря. Щети от това, че остаряваш. Щети на душата говоря. Не го е виждал по този начин. Ако си от хората, които вярващи от поколението сега, поколението днес, това означава, че си част от хора, които обновяват и променят своето мислене всеки ден. Не говоря за такова променено мислене, което, ама сега мисля по различен начин. Да, и това е. Но говоря за променен начин, променено възприятие, обогатено, стъпило на ново място. Виждаш по различен начин, вярваш по различен начин. Ако преди не си вярвал за нещо, сега го вярваш. Ако преди ти се е струвало невъзможно или трудно постижимо, днес е лесно. Това означава, че във времето ти си променил мисленето си и оттам си променила вярата, ти си пораснал. Това ще рече и друго, че обновяването на ума идва отгоре, както новораждането, което ще рече, че всичко, което идва отгоре, узаконява. Това, което идва от човека, е незаконно родено. И ако искате истински неща, не ги търсете в човешки философии, човешката доброта и в човешкото разбиране на нещата, защото те са лимитирани. Те са като религионната система. Стигат до някъде, обаче в момента, в който трябва да прескочат пропастта, те просто падат вътре. Те са добри във виждане, но лоши и невъзможни за владеене, т.е. не могат да притежават истинските неща. Затова днес се почувствах буквално длъжен да споделя и да кажа нещата, които толкова силно контрастират във времето. Защото ние имаме онова сърце, с което да погледнем на всички, които са в църквата, че са спасени, че са Божии, че са като сърцето ни. Просто сме отворени. Но дойде време на мъдрост и разпознаване, в което буквално да бъдем честни първо към себе си и после към църквата като цяло. Идеята не е да квалифицираме хората и да ги дефинираме, да кажем ти ставаш, ти не ставаш. Въпросът е онези, с които ще избереш да градиш задължително трябва да бъдат новородени като теб. За да бъдете с едно сърце това, което вършите, за да може като стигнете до някъде да продължите заедно, а не единия да спре да каже това не го вярвам и да те остави сам. Вярваме, че има милост на Бога към оная система, която е в потъващата лодка или това, което говорех миналия път. Не искам да казвам ние сме нещото, защото е грубо и горделиво към онези, които ще посочим с пръст, а не трябва. Ако има потъваща лодка, Бог може да е поставил теб в тая лодка и да спиш. но може би идва време, в което да се събудиш и просто да подадеш ръка на онези, които ги е страх и потъват. Не за да те търсят после постоянно, когато ходят някъде ти да си винаги с тях, за да може да спираш бурята, а за да може да им покажеш, че е възможно бурята да бъде спряна. Затова да им покажеш, че смъртта е невъзможна за ония, които вярват. И както казал Уди Алън, когато са го попитали какво мисли за смъртта, той е казал: аз не одобрявам. Просто не одобряваме потъването на лодката. Не го одобряваме. Ако си вътре, а и спиш, значи е време да направиш това, което направи Исус. Просто подай ръка. Ако си онзи, който потъваш лодката, огледай се за кой спи в лодката. Той ти дава пример. Лягаш и заспиваш, ако следваш пример. Ако го търсиш за избавление човека, това не е начин. Така ставаме зависими от хора. Не трябва да ставаме зависими от хора. А трябва да порастваме, за да не сме зависими. Така че словото, погледнато от тая страна, честно вораждането е великолепно средство и начин да постигнем и придобием онова, което наистина имаме нужда. Да бъдем свободни чрез словото, да живеем истински качествен живот вътре в себе си. Защото това е качество. Това, което се случва вътре в тебе, това е наистина твоя живот. Не това, което виждат хората. Това, което виждат, е това, което виждаш и религионната система, външните неща. Но само новородение може да види в тебе какво става. Само онзи, който търси истински да бъде новороден, може да прогледне и да види, че вътре има нещо, което той иска. Искаме да бъдем нови и да останем такива. Определено. Затова избираме Словото на Бога, което ни обновява. Което е причина да придобием вяра, която да си партнира с новото мислене. Защото промененото мислене са делата, които се добавят към вярата и вярата почва да работи. Иначе без променено мислене вярата не работи. Старото мислене лимитира вярата. И тя стига до някъде и просто спира. Това иска да споделя днес, като вярвам, че това е едно добро начало за поредицата и за това, което искаме да споделим. По-нататък ще говорим и за силата на новото създание, което е как функционира, как постига неща, как се бори, как преценя неща. Каква преценка или по какъв начин стига до изводи, като ни минават през емоциите нещата ни, не сме повлияни от знание, от познаване на Бога. Но това ще по-натам, ще разгледаме нещата, просто ви давам един птичи поглед за бързо, за да видим неща, които предстоят. Ще се радвам да продължим да споделяме това послание и да стигаме до място, което да разберем колко много имаме. Колко много сме в Христос и чрез Него можем всичко. Амин. Добре, едно леко съобщение. Наистина възнамерявам да пътувам за Елхово. Надявам се времето да е добре. Смисъл, ако се влуши много, аз ще се обадя да кажа, че няма да идвам, но ако продължи да бъде просто студено, няма проблем, ще дойда. Така че планувам тази седмица, която идва, т.е. тая неделя, която идва, да бъда в Елхово. А за Казълнък по същото време, може би плюс-минус 1-2 дена, но просто ще се чуя с хората, за да уточня кой да бъде денят. Дали преди неделята или след. Така, това е съобщението. ще се събереме в залата, в Елхово, с всички възможни предпазни средства. Идеята на това събиране е ние да покажем, че вече ни не е страх. Няма проблем вече. Идеята е, поради многото месеци, понеже не сме събирали от много време, е да събереме и да възстановиме пораженията буквално от това, което се случи. Да изцелим чрез Словото на Бога, да възстановим и да се върнем на място на глад към Словото, понеже това домашно слушане е като една добра, но непълна версия. Съобразяваме се с това, че наистина се охлабиха мерките, но при вариант, в който ще имаме пълна отговорност и сериозност към мерките за безопасност. Така че заповядайте. Това ще бъде място и където човек да осъзнае дали е просто предпазлив или е допуснал страхове да влезе в него, което е много важно. Никой страх не се представя като страх, а се представя като предпазливост и разумно действие. Но ако има страх, това може да парализира движението на цялото ни духовно семейство. И затова съм ангажиран буквално да говоря против страха и да направя неща, които да предизвикат реакции. Надявам се, не на осъждение към мене. Пак казвам, ще уточниме при добро време, ако има големи снегове и виелици и така нататък, най-вероятно ще го отложа пътуването, пак повтарям. Но ако няма такива, просто ще се видим в Елхово и в Казълнак. Опитах се по възможно най-обяснителния начин да ви кажа, че няма да има проблем да се съберем. Надявам се, не сте отишли на място, където сте се скрили твърди надълбоко в себе си от страхове. Добре, това е всичко, което иска да споделя днес. Нека да остане посланието, което споделих. Чуйте го отново, разсъждавайте върху избора, който правите. Защото да живееш в страхове е присъщо на система, която не е родена в свобода. Човек трябва да се роди в свобода. А се ражда свобода как? Библията казва, ще познаете истината. Нужна е истината. Който повярва в нея, ще бъде свободен. Добре. Това е всичко. Опитвам се да приключа от известно време. Това е всичко. Благодаря ви за сърцата, които имате, за вниманието, с което слушате, понеже това показва важността на това, което се говори. Сърцата ни избират кое да бъде важно. И благодаря за сърцата, които са избрали това слово да бъде важно за вас. Това е всичко. Бъдете благословени. До нови срещи. И до ново начало. Амин и амин.